Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Happy Women's Day sa'yo, Daniel. Kamusta naman dyan ang mga pagdiriwang at paggunita sa mga karapatan at kahalagahan ng kababaihan sa araw na ito?
Magandang umaga sa'yo, Maridel. Tama ka dyan. At happy International Women's Day sa'yo, no? I think ang sentro ng mga kaganapan o selebrasyon ng International Women's Day ay nakasentro dito sa Canberra, lalo pat nagbalik na ang mga politicians dito sa Kapitolyo para sa parliamentary sitting weeks. At alam ko na maraming mga events, forums, and sessions across public service sector para nga gunatain itong International Women's Day.
At syempre, sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra, pinangungunahan ito ng isang kababaihan.
Oo, ang Philippine Embassy ay nakikilahok sa selebrasyon ng 2023 National Women's Month at Day. At ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Hashtag We Can Be Equal.
Ayan. Nako, yung equal na yan. Pero sabi nga sa balita ay 300 taon bago tunay na makamtan. Pero sana nga tulad ng sabi ni Edinel ay mas mabilis nating makamtan yan. Partikular, una sa lahat, sa gender pay gap dito sa Australia.
Oo, tama yun, Maridel. I think medyo progressive naman ang Australia in terms of gender parity and equality. Pero tama ang sinabi mo, medyo marami pa tayong kailangan gawin, lalong-lalo na sa Pilipinas.
Lalo na sa mga kababaihang medyo naaantala ang kanilang mga karera dahil sila ang nananatili sa bahay upang alagaan ang mga supling at susunod na saling lahi.
Oo, tama yan, Maridel.
At habang ginagawa natin ang mga pagsisikap na yan, gagawin rin natin o tututukan din natin ang patuloy na pagsisikap na tuluyan ng malabanan at mawakasan ang panibagong krimen na lumalabas, ang cybercrime?
Oo, naglabas ng advisory ang Philippine Embassy noong nakaraang linggo na nagbibigay babala sa mga Pilipino na rinerecruit ng mga cyber criminal syndicates mula sa Australia, Nauru, Tuvalu at Vanuatu. Ang modus ay o-offera ng mga Filipino ng trabaho bilang customer service representatives o call center agents at ililipad sila sa mga dibdib na lugar sa Southeast Asia kung saan isinasagawa ang illegal na operasyon kagaya na lamang ng scam sa cryptocurrency. Isa sa mga may init na usapin ngayon sa Australia ay ang pagpapaigting ng cybersecurity sa bansa laban sa mga hackers na patuloy na nagbabadya sa seguridad ng mga impormasyon na sensitibo mula sa gobyerno at sa mga individual. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nagkaroon ng major cyber attacks sa dalawang malaking kumpanya sa Australia, itong Optus at Medibank, na nagtulak kay Home Affairs at Cybersecurity Minister Claire O'Neill na magsagawa ng roundtable discussion sa parlamento para paigtingin ang cybersecurity measures ng Australia.
Yan ang mga kriminal na hindi na natin nakikita o hindi natin mahuli-huli. Dati tatawag ka lang ng pulis na kudarating na tatakbo at huhulihin na ang kriminal o magnanakaw, hindi ba?
Oo, at alam ko na ang Department of Home Affairs, pati na rin ang Australian Security Intelligence Office, ay pinapaigting talaga itong cybersecurity measures or protection. Hindi lamang ng mga kumpanya, pati ng mga individual dito sa Australia. Kasi napaka-importante niyan, Maridel, no? Yung data na pagmamayari natin. No? Ito ay part of our rights. Sabi nga ng ilan.
Oo, at yan nga ang isa sa mga pag-aaral na ginagawa ng kababayan nating Pinoy dito. Yung ano nga ba yung mga access na, dahil marami, particular sa mga nakakatanda na hindi masyadong maalam sa teknolohiya, ang nag-aalinlangan dahil nga sa mga ganitong mga pangamba.
Oo, at hindi lamang dun sa ating mga kababayan na matatanda na hindi medyo technical savvy, pero sa sometimes kapag nag-sign up ka, Maridel, doon sa mga products or registration online, syempre nakasaad dun sa terms and conditions, no? Kung paano hinahandle ng mga kumpanya ang ating mga impormasyon. Pero Maridel, babasahin mo ba ang 26-page na term T&Cs para lamang malaman kung paano nila hinahandle ang data? So we have to simplify this process.
At lalo na sa mga malalabo ang mata, naku. Diba? Yung mga nagdoble bista na ang mga salamin. Naku, talagang challenge yan. At isa rin na tinututukan ngayon sa Canberra, yung mga pasaway naman na nagmamaneho. Dahil yung, kung ang iba ay hindi makabasa ng mga maliit na letra sa kanilang mga telepono, meron namang mga pasaway na patuloy pa rin nag-texting while driving.
Tatlong bagong mobile device detection cameras ang ipwinesto sa Yamba Drive, Canberra Avenue at Horse Park Drive, tatlo sa mga major highway sa Kapitolyo, para i-capture ang mga Canberrans na gumagamit ng kanilang mobile devices habang nagmamaneho. Sa unang linggo ng operasyon, mayroon kagad na 1,306 offenses ang naitala mula 14 hanggang 22 ng Pebrero. Tuloy-tuloy ang magiging operasyon ng mga mobile detection cameras, habang 2 fixed cameras naman ang ini-install sa Hindmarsh Drive at Gungahlin Drive sa mga darating na linggo. Matatanggap ng mga nahuling drivers ang kanilang fines mula Oktubre ngayong taon. Pinapayuhan ng ACT government ang mga ACT drivers na huwag gumamit ng mobile device habang nagmamaneho. Kahit ang pagtingin ng saglit sa kanilang mga cellphones habang nasa 60 km speed areas.
Yan yung mga ano, no, parang ma-amaze ka talaga sa teknolohiya. Pati yung mga tumitingin sa telepono ay nakukuha na o na de-detect na ng camera. Dati ay speed limit lamang.
Oo, tama yun, Maridel. At katulad na sinabi ko, ngayon lang nag-umpisa na nagkaroon ng mga mobile detection cameras dito sa ACT. At alam ko na merong information awareness drive na ginawa ang ACT government. Pero mukhang parang kulang ito. Dahil dun sa unang linggo nga na nabanggit ko, mahigit sa 1,000 na ang nahuli. At baka magulat sila dahil ang first series of fines ay i-issue lamang sa Oktubre ngayong taon.
Medyo matagal-tagal ah.
Oo, medyo matagal-tagal nga. At dahil bago itong programa o polisiya, na re-roll out ng ACT government. Kaya doon sa mga tigapakinig natin, huwag masyadong pamapangkapante kung wala pa kayo natatanggap na fines dahil hindi ito darating hanggang sa Oktubre ngayong taon.
Oo. At syempre dahil ngayon maganda na rin ang teknolohiya, meron na rin mga wireless na pwede kang chumika, di ba, habang nasa telepono ka, pero masama rin yun.
Oo, kasi yung attention span mo no, na-divide kung na tumitingin ka sa kalsada bang nag-drive tapos nakikipag-usap ka o nakikinig ka sa music, hindi pa rin ito advisable, Maridel. So if we could really stop na gumamit ng ating mga mobile phones habang nag-drive, yun na lang yung gawin natin. Ano ba naman yung 20-30-minute travel? Lalo na dito sa Canberra na tinatawag nila na 20-minute city. Kasi sa 20 minutes lang.
Ang layo ng, ang maikot mo na, di ba? So sa loob ng 20 minutes, sa darating na Lunes, sa paghahanda sa long weekend, tulad dito sa Victoria, long weekend din. Meron, yes. Sa loob ng 20 minutes, ay mapapasyalan ba natin lahat ng mga pagdiriwang para sa Canberra Day?
Oo, tunay na aktibo at masigla ang umpisa ng panahon ng taglagas dito sa Kapitolyo sa patuloy na kasiyahan na magsapagdiriwang ng Canberra Day sa Lunes, 13 ng Marso. Ilan sa mga inaasahan na magiging abalang atraksyon ay ang Balloon Spectacular na mag-uumpisa sa umaga ng Sabado, 11 ng Marso at ang Canberra Day Safia Concert. Bibida din ang mga illumination sa gabi para sa Enlighten Festival at ang Street Food Live at Benspoke Beer Garden. Inaasahan na marami sa mga lokal ang makikiisa sa selebrasyon. Matatandaan ang record-breaking crowd numbers na dumalo sa katatapos lamang ng National Multicultural Festival, Royal Canberra Show at Summer Nats ngayong taon. Para sa mga tigapakinig natin na hindi makakabisita sa Kapitolyo ngayong weekend, Maridel, marami pang mga events ang pwedeng daluhan katulad ng Canberra Comedy Festival, Canberra Beer and Cider Festival, pati na rin ang Canberra Wine Festival ngayong buwan.
Ayan, so tila naghahanda na ang mga kasama na sa Canberra para sa mga pagdiriwang na yan. At asa namin ang mga karagdagang mga balita pagbabalik mo sa ikalawang linggo.
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenya ang naghahatid ng balita sa ACT para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.